Salas og Kano forklarer, at pyramiden har to energifelter, et kraftigt indeni og et svagere udenpå. Flanagan har bidraget til usikkerheden ved at påstå, at madvarer kan mumificeres et hvilket som helst sted i pyramiden, og at der stråler energi ud fra alle fem spidser. Hans pyramidegenerator er netop baseret på den iagttagelse, at der udgår en stærk, lodret energistråle fra pyramidens top. Borg Jensen giver lige så flertydige oplysninger som sin amerikanske lærermester. Han skriver, at madvarer helst skal anbringes i en tredjedel af højden for at mumificere, mens vand kan behandles både under, over og inde i pyramiden. Desuden mener han, at energifeltet strækker sig et stykke ud i omgivelserne. Endelig findes der folk, som påstår, at de kan mærke energien et stykke under pyramidens bund. Det er ikke helt let at se nogen sammenhæng i disse udsagn. Af andre fysiske faktorer, som hævdes at have indflydelse på energien, skal kort nævnes pyramidens farve. Enkelte forfattere mener, at energiens virkning ændrer sig alt efter, hvilken farve pyramiden har. En grøn pyramide skulle ifølge visse forskere give følelser af kærlighed, som så kastes tilbage til en selv. En grøn pyramide vil derfor en dag give en kærlighed og velvilje fra omverdenen, ja endog materielle goder. Stiller man en grøn pyramide op på sit bord og lægger en ønskeseddel af form som en trekant ind i den, så vil ønsket gå i opfyldelse. Man skal dog inden der er gået 9 dage tage sedlen ud, brænde den og lade ønsket gå ud i æteren. Jeg har selv prøvet denne trylleformular, og jeg må tilstå, at den nu og da har virket. Et citat fra L.S. af Kaufmanns bog. Man vil finde lige så begavede udsagn hos Johan Andy Mattia, som har bidraget med et kapitel i pyramidernes kræfter, og hos Salas og Kano. Røde pyramider øger vitaliteten og sexalriften, orange pyramider fremmer fordøjelsesprocessen, blå pyramider virker meget beroligende, bortset fra de tilfælde, hvor de giver søvnløshed. Udover at være en prøvelse for læseren er disse påstande naturligvis også i strid med den grundlæggende antagelse, at det kun er pyramideformen, som har betydning for energien. Alt i alt må det konstateres, at pyramideenergien hviler på et usikkert grundlag med hensyn til ydre, fysiske forudsætninger. Forskerne hævder at have opnået positive resultater ved vidt forskellige fremgangsmåder, og nogen understreger endog, at hvis ikke man følger netop deres forskrifter, vil energien enten udblive eller ledsages af ubehagelige bivirkninger. Disse mange modstridende udsagn om, hvilke faktorer der skal til for at frembringe pyramideenergi, er et alvorligt indicium på, at denne energi overhovedet ikke eksisterer. Næste overskrift er Kapitel 6 – Myter omkring energien. I nyere tid er der dukket historier op, som beretter om mystiske tildragelser omkring de egyptiske og andre pyramider, og som ofte knyttes sammen med begrebet pyramideenergi. Takket være massemedierne og ikke mindst pyramideforskernes bøger er disse historier blevet spredt ud til et bredt publikum. De er blevet myter i ordets gængse betydning, en udbredt antagelse, som er i modstrid med kendsgerningerne. Blandt disse myter er den mest kendte utvivlsomt den, man kan kalde røntgenhistorien. Lyall Watson gengiver den på følgende måde. I 1968 begyndte et hold videnskabsmænd fra USA og fra Ain Shams Universitetet i Kairo på et projekt til flere millioner dollars med det formål at røntgenfotografere Cheops efterfølger, Cheops pyramid. De håbede at finde nye hvælvinger skjult i de 6 millioner tons sten ved at anbringe detektorer i et kammer ved grundlinjen, og måle mængden af kosmiske stråler der trængte igennem, eftersom man havde en teori om, at der ville komme mere stråling ned gennem hulninger. Resultaterne blev opnoteret 24 timer i døgnet gennem mere end et år indtil den nyeste IBM 1130 datamat i begyndelsen af 1969 blev leveret til universitetet for at analysere båndene. Et halvt år senere måtte videnskabsmændene indrømme, at de havde lidt nederlag. Der er ikke skygge af mening i pyramiden. Bånd, der var optaget med det samme udstyr de samme steder flere dage efter hinanden, viste helt forskellige kosmiske strålingsmønstre. Lederen af projektet, Amgorhed, udtalte bagefter i et interview, dette er videnskabeligt set umuligt. Kald det hvad de vil, okkultisme, faraonernes forbandelse, hekserier eller magi, men der findes i pyramiden en eller anden kraft, der trodser de videnskabelige love. Sådan lyder Lyal Watsons referat af mysteriet, og der er flere andre at tage af. Historien bliver fortalt to gange i Tut og Nielsens Pyramidernes Kræfter, først som en appetitvækker i forordet og senere en gang til i kapitel 9. Den er med i de gængse bøger om emnet, hos Salas og Kano, Ostrander og Skrøter, Sjul og Petit, Bo Jensen, Warren Smith, Peter Tompkins, og endvidere finder man den i Maurice Schadelines og Ancestors Kam fra Mourias Base, Erich von Danikens Min Verden i Billeder, Charles Berlitz Bermuda-trekanten samt i Alexander Ross artikel i Pyramider og Pyramidekraft. For ikke at tale om en mængde artikler i tidsskrifter og aviser. Det er kort sagt en populær anekdote. Og man har ikke svært ved at forstå hvorfor. Mange mennesker finder det spændende, i visse tilfælde ligefrem tilfredsstillende, at se den moderne videnskab og al dens teknologiske isen kramsat skakmat af mystiske naturkræfter. Og pyramideforskerne har naturligvis taget beretningen til sig som bevis for, at der findes en ukendt energi i pyramiden, formentlig af elektromagnetisk natur, eftersom den kan gribe forstyrrende ind hos elektroniske måleapparater. Selv de, der hævder, at energien kun opstår i en nøjagtig model af Keops-pyramiden, har i dette tilfælde valgt at se bort fra, at Kefrins pyramide har andre dimensioner og således ikke burde kunne producere energi. En enkelt af de nævnte forfattere, Maurice Schadelein, har dog en anden forklaring. Han mener, at det, forskerholdet støtte på, var en strålingsskærm frembragt af et elektromagnetisk apparatur, som rumfolk fra andre kloder har installeret med henblik på at skjule de ufattelige skatte, der findes i pyramidens indre. Schadelein har dog ikke desto mindre gættet, hvad disse skatte består af. Han har noget, der er bedre end røntgenblik, han har fantasi. Pyramidens skat er sandsynligvis guldplader med indgraverede hieroglyffer, som rummer hele menneskehedens historie inklusive sandheden om vor herkomst fra rummet. Lad os vende tilbage til Lyal Watson. Han opgiver som kilde til sin beretning en artikel af J. Tunstallet London Times, den 14. juli 1969, med titlen Parahøstkurse. Og det afslører ham som fusker. Der var ikke nogen sådan artikel i Times på denne dato. Artiklen stod i Times sat urdagerviv den 26. juli 1969 og bar i øvrigt titlen Pyramid versus det spagsage. Watson har ikke besværet sig med at efterkontrollere den originale kilde, men har slet og ret skrevet af efter det første sted. Beretningen kunne læses i bogform. Nemlig Ostrander og Skrøders psykisk forskning bag jerntæppet. De to har historien fra et kanadisk dagblad, og det er her, der er byttet om på datoer og titler. De få forfattere, som nævner en kilde, opgiver den forkerte dato og viser hermed, at de ganske ukritisk har hentet historien hos Ostrander og Skrøder eller hos hinanden. Under tiden er oplysningerne blevet en del forandret af at vandre fra bog til bog. Hos Bo Jensen og Sjul og Petit får man ligefrem det indtryk, at det var Keops-pyramiden, der var genstand for undersøgelsen. Men der stod oprindelig en artikel i Times Sat Urda Review, som fortalte underlige ting om røntgenfotograferingen af Kefrens pyramide. Var den sand? Ja, det meste af den, lige til de to sidste spalter, hvor citaterne om det videnskabeligt umulige og faraonernes forbandelse dukkede op. Dem havde journalisten selv fundet på. Historien er følgende. I april 1968 opstod der en teknisk fejl i computeren, som skulle analysere de omtalte bånd. Den fordoblede talværdien på en række målinger, og dette blev af forskerne udlagt som tegn på, at der fandtes et stort, hidtil uopdaget kammer i pyramiden. Den egentlige leder af projektet, fysikeren Louis Alaa, var rejst til USA, men blev i al hast kaldt tilbage til Kairo. Samme dag han ankom, blev fejlen imidlertid opdaget, og ophidselsen lagde sig atter. Der forløb 2 dage mellem fejlens opståen og den fuldstændige opklaring, og i det tidsrum blev det formodede kammer betragtet som tophemmeligt af de implicerede forskere. På denne tid, eller måske noget senere, dukkede den engelske journalist John Tunstall op på skuepladsen. Det er uklart, om han overhovedet talte med Alaa-assistent Dr. Amrunel. Tunstall kalder ham konsekvent Dr. Godhed, hvilket tyder på, at der ikke har været personlig kontakt. Under alle omstændigheder kan Tunstall kun have hørt om problemet, efter at det var fuldt opklaret, og hans udlægning må derfor enten skyldes en misforståelse eller bevidst forvanskning. Alaa beskriver Gonel som en dygtig og pålidelig forsker, der næppe kan have fremsat de meningsløse udtalelser, Tunstall har citeret ham for. De videnskabeligt umulige resultater synes således at være journalistens eget påfund, smækket oven i reportagen for at gøre den ekstra spændende. Det lykkedes. Den blev så spændende, at den nåede ud til millioner af læsere verden over. John Tunstall er ikke den eneste, som kan prale med at have sat en myte i omløb helt på egen hånd. Der findes et lignende eksempel, som angår den største af pyramiderne. Lad os begynde med en dansk version af myten, hentet fra L.S. A. Kaufmanns bog, fra Keops-pyramiden i Egypten bemærkes ofte en elektromagnetisk virkning på flyvemaskiners måleinstrumenter, således at de afviger fra den rigtige måling. Mange fly undgår derfor at flyve direkte hen over Keops-pyramidens top. Aha! Også dette synes at underbygge teorien om, at pyramideenergi i hvert fald tildeles et elektromagnetisk fænomen. Hvis dette er rigtigt. For hvorfra ved Els A. Kaufmann i grunden, at der ofte optræder elektromagnetiske forstyrrelser over Keops-pyramiden, og at mange fly af denne grund undgår at flyve direkte hen over den? Hun har næppe gjort sine iagttagelser i førerkabinen hos fly, der letter og lander i Kairo Lufthavn. En mere sandsynlig forklaring er, at hun har læst om fænomenet hos Borg Jensen eller hos ophavsmanden selv, Patrick Flanagan. Det er nemlig hans bog Pyramidpower, som har lanceret myten. Jeg blev underrettet om en stående ordre, som galt alle amerikanske piloter stationeret i Egypten under 2. verdenskrig, skriver Flanagan. Alle piloter fik besked på ikke at flyve over den store pyramide, fordi der gik kluder i instrumenterne, hvis de gjorde. Jeg talte med en pilot, som prøvede, og han sagde, at hans instrumenter holdt fuldstændig op med at fungere. Hvem var denne pilot? Hans navn, rang og enhed. Det fortæller Flanagan intet om. I dens oprindelige udgave består myten ene og alene af de 3 sætninger, som her er gengivet. Men fravær af konkrete data er ikke noget problem for folk, som virkelig ønsker at tro, og der er mange, som har haft lejlighed til at stifte bekendtskab med denne myte. Flanagans bog er foreløbig kommet i 8 udgaver. I Danmark har hans tro disciple Borg Jensen påtaget sig at sørge for den videre udbredelse. Historien er med i hans første bog, han har omtalt den ved sine foredrag, og det er også lykkedes ham at binde nogle journalister den på ærmet, heriblandt Steens Landsy. I Landsys artikel er det dog ikke længere amerikanerne, men englænderne, som havde forbud mod at overflyve pyramiden under krigen. Men det er en bagatel. Det væsentlige i denne sammenhæng er, om ordren overhovedet har eksisteret. Hvad siger nogle institutioner, som må formodes at vide besked? USR Forsa Historical Research Center har ingen sådan ordre i arkiverne for de amerikanske luftvåbenenheder, der var stationeret i Mellemøsten under 2. verdenskrig. Nationalær Anspase Museum i Washington beklager, men de kan heller ikke finde nogen henvisning til en militær forskrift om pyramiderne. Derimod sender de nogle smukke luftfotos optaget over Giza i 1943 og 45 og skriver, som det fremgår af vedlagte fotokopier, fløj amerikanske militærfly faktisk hen over disse monumenter. Biblioteket ved Royal Air Force Museum i London er ikke i stand til at finde nogen omtale af den påståede pyramideeffekt. Og hos det engelske Public Record Office giver en genindsøgning af papirerne formidle East Command, det engelske luftfartsministeriums korrespondance samt ministeriets uregistrerede papirer mellem Østen intet resultat. Der findes med andre ord ikke skyggen af historisk bevis for Flanagans påstand. Heller ikke i vore dage bliver lufttrafikken generet af udstrålinger fra Keops-pyramiden. Det egyptiske luftfartsselskab Egyptair har forelagt den underlige påstand, som man her betegner den, for nogle af de ældre piloter. Disse siger, at de aldrig har bemærket nogen forstyrrelser på deres instrumenter, når de flyver over Giza. De fortæller videre, at de normalt overflyver pyramiderne i en højde af 3 km for at undgå, at støj og forurening fra flyene skal indvirke på de berømte monumenter. Hermed skulle vi være færdige med Flanagans fantasier. Og dog, helt færdige er vi alligevel ikke. Teorien om, at der opstår elektromagnetiske forstyrrelser over en pyramide, er nemlig dukket op i forbindelse med en anden populær myte. Efter sigende opfører navigationsinstrumenter sig også mærkeligt i Bermuda-trekanten. Dette område i Atlanterhavet, der er grænses ved, at man trækker en linje imellem Bermuda-øerne, Puerto Rico og Miami, skulle ifølge forfatteren Charles Berlitz været et farligt sted, hvor kompasnålen pludselig går i spind, radiokommunikationen svigter og fly, skibe og mennesker forsvinder uden spor. Mere end 145 skibe og fly over 1000 mennesker skulle det være blevet til gennem årene. Berlitz har skrevet 2 bøger om dette, og de er blevet internationale bestsellers. Alle har hørt om den mystiske trekant. Knap så mange har hørt om bogen The Bermuda Triangle Mystery, Solved. Forfatteren til denne, en amerikansk bibliotekar ved navn Lawrence Kusche, har efterforsket de mange forsvindinger på noget anden måde end Berlitz. Han har været omhyggelig og vist respekt for kendsgerningerne. Hans bog viser med støtte i de originale kilder, logbøger, skibsregistre, rapporter med videre, at mysteriet er opdaget. Skibe, som hævdes at være forulykket i trekanten, er i virkeligheden gået til bunds andre steder i Atlanten eller endog i Stillehavet. Mennesker, som skulle være forsvundet, lever i bedste velgående. Fly, som påstås at være styrtet ned, har aldrig eksisteret. Orkaner, som rasede da den uforklarlige forsvinding fandt sted, bliver ikke omtalt. Det eneste foruroligende ved Bermuda-trekanten er, at Berlitz bøger er blevet købt af millioner af mennesker verden over, og at han trods afsløringen bliver ved at fremture med nye skrøner, som om intet var hent. Han har fremsat en række forklaringer på de påståede forsvindinger. Måske bliver besætningerne på skibe og fly kidnappet af UFO'er og fløjet til zoologiske haver i andre egne af universet. Måske rummer trekanten en åbning til andre dimensioner. Eller måske er det en elektromagnetisk strålingsskilt, der er skyld i hændelserne. Det kunne for eksempel være en pyramide. I bogen Forsvundet hævder han at have opdaget en 125 meter høj pyramide på havbunden i Trekanten. Den er Borg Jensen helt med på. I sin håndbog nummer 1 citerer han med velbehag Berlitz for følgende udtalelse: "Jeg har altid tilskrevet de mystiske ulykker et slags elektromagnetisk fænomen, der forårsager en molekylær opløsning, der får mennesker, fly og skibe til at forsvinde sporløst. De særlige pyramidevinkler har noget med dette at gøre. Jeg har længe ledt efter undersøiske bygningsværker for at underbygge min teori om, at der engang har eksisteret en højt udviklet civilisation i området. Jeg antog først pyramiden som et undersøisk bjerg, da jeg støttede på den. Men med et nyt system af horisontal sonar fastslog jeg, at det drejede sig om en retvinklet kæmpe bygning, som kun kan være en pyramide. Den er 180 meter høj, men har de samme vinkelmål som Cheops-pyramiden i Giza uden for Kairo. Man ser, at pyramiden er skudt i vejret med ikke mindre end 55 meter fra det ene sted til det andet. Hvor høj er den mund næste gang, vi hører om den? For Berlitz skal nok blive ved at henvise til den som et faktum, selvom den ikke er andet end en pinlig misforståelse på et stykke papir. I 1978 udfordrede Lawrence Kusche Berlitz til et vedmål om pyramiden. Hvis Berlitz kunne fremlægge et holdbart bevis for pyramidens eksistens, ville Kusche betale ham 10.000 dollars. Hvis ikke, skulle Berlitz op med en tilsvarende sum. Berlitz afslog vedmålet. Han havde sine grunde. Det eneste, han var i stand til at fremvise, var en stregtegning af pyramidens profil, optaget med horisontal sonar af en vis kaptajn Don Henry. At optagelsen skulle være sket med horisontal sonar er noget, Berlitz senere har skyndt sig at tilføje, da fejltagelsen var gået op for ham. I virkeligheden har Don Henry anvendt almindeligt sonar, og det giver en udskrift, hvor de vertikale ændringer i havbunden er voldsomt overdrevet. Det, Don Henrys båd er passeret henover, er ikke en pyramide med en sidehældning som Keops-pyramidens ca. 52 grader, men et stykke havbund, der skråner højst 3 grader. Strukturer som den, der er gengivet i Berlitz bog, optræder ofte på sonartegninger og kan fremkomme på forskellig vis. Ønsker man en fuldstændig symmetrisk pyramidefigur, behøver man blot sejle over en svagt skrånende havbund, vende båden og sejle tilbage igen, så man får et spejlvendt billede af samme kurve. Det er den amerikanske forfatter James Randi, der har påvist den simple forklaring på Berlitz pyramidetegning, så det er rimeligt, at han får slutreplikken. Randi giver selv Berlitz følgende ord med på vejen: "Charlie, hvis du engang virkelig skulle finde en pyramide på havbunden ved hjælp af sonar, vil den tage sig ud som Empire State Building på din kurvetegning på grund af den vertikale overdrivelse i aftegningsteknikken. Og hvis du engang skulle påstå, at du har fundet Empire State Building et eller andet sted i det karibiske hav, vil jeg ikke blive det mindste forbavset. Ligesom Bermuda-trekanten ikke er Charles Berlitz' egen opfindelse, han gentager blot påstande, der tidligere er fremsat af andre forfattere, er han heller ikke den første, som hævder at have opdaget pyramider i dette havområde. Allerede i 1970 skulle en amerikansk naturlæge ved navn Ray Brun være stødt på en pyramide nogenlunde samme sted. Brun ventede dog nogle år med at offentliggøre sin opdagelse. Først i 1975, ved et seminar for okkult interesserede i Arizona, forelagde han sit bevis for pyramiden, en lille kugle af kvarts med en diameter på ca. 9 cm. Omkring denne kugle har Ray Brun spundet en fantasifuld historie. Efter hvad han beretter, fandt han pyramiden under en dykning med nogle kammerater ved Barry Islands. Pyramiden stod på ret lavt vand og var omgivet af en hel by af undersøiske ruiner. Den var omkring 28 meter høj, og dens overflade bestod af spejlblanke, glatpolerede hvide sten. Inde i pyramiden fandt Bron et rum, hvor i der stod 7 stole omkring en piedestal af sten. Oven på piedestalen var der anbragt 2 bronzehænder, og her i hvilede krystalkuglen. Fra loftet pegede en guldskinnende stav med en facetslippet rød sten i spidsen ned mod kuglen. Bron sad lidt i en af stolene, så greb han kuglen og svømmede hurtigt ud igen. Da han kom tilbage til båden, viste det sig, at de andre dykkere havde haft lignende oplevelser. Også de bragte mærkelige kunstgenstande med op. Ray Bron mener selv, at den undersøiske by må være resterne af Atlantis, et savnrige, som skulle have ligget på en ø i Atlanterhavet en gang i fortiden. Atlantis har været et populært diskussionsemne helt op til vore dage, skønt der aldrig er ført noget bevis for dets eksistens. Berlitz har skrevet bøger om det. Paradoxalt nok lader Brons fantastiske historie sig ikke modbevise, men vi kan vurdere dens troværdighed. Vort eneste holdepunkt er Brons eget vidnesbyrd. Hvad med de andre dykkere? De er uheldigvis kommet af dage, hvis de da nogensinde har eksisteret. I en version af historien, gengivet i Borg Jensens håndbog nummer 1, havde Bron 3 kammerater med, og de omkom alle, da de senere vendte tilbage for at udforske stedet. I Max Tots pyramidernes gåder fortæller Bron derimod, at der var 4 andre dykkere med, og at disse omkom eller forsvandt forskellige steder i det Karibiske hav. I et interview i Charles Berlitz' bog Atlantis synes Bron at have indgået et kompromis med sig selv. Nu havde han 4 kammerater med, og af dem er de 3 omkommet eller forsvundet. Men Bron har i intet tilfælde opgivet deres navne. Der er andre svage punkter ved Brons beretning. Mest i øjnefaldene er hans oplysning om, at dykkerne kunne se den undersøiske by fra båden, selvom vandet var uklart efter en storm, da de ankom. I disse egne er vandet normalt glasklart, og bygningsværkerne burde derfor ikke som i en udstillingsmontre, synlige for enhver forbipasserende. Det er usandsynligt, at en sådan seværdighed, beliggende mindre end 200 km fra Miami og Nassau, skulle undgå at blive opdaget af de folk, som gennem årtier har opmålt havbunden og tegnet søkort over området. Hvor ligger pyramiden? Vil Bron måske selv vise vej til den? Nej, desværre. Da han stak krystalkuglen til sig, hørte han en frygtelig stemme, som sagde, du kom og har hvad du kom efter. Forsvind nu og vend ikke tilbage. Det eneste håndgribelige bevis er den lille kugle af kvarts. Max Tott skriver, at den i 1970 blev vurderet som mellemsten til $20,000, men nævner intet om, hvem der står inde for denne vurdering. Tott har i et interview med Bronstykket sammen, hvad der bidrager mest til vor viden om det vidunderlige fund i pyramiden. Det påstås, at kuglen udstråler energi og til tider også lys, og at syge mennesker er blevet helbredt ved at berøre den. De læsere, som interesserer sig mere for konkrete data end for anekdoter, vil imidlertid kunne hente tilstrækkelig viden om det vidunderlige fund i 2 af Ray Brons svar. Spørgsmål, er der andre, som har en sådan krystalkugle? Svar. Der er folk, som fabrikerer dem. Spørgsmål, har de fået kuglen kulstof 14 dateret? Svar, nej. Direktøren på Smithsonian Institution siger, at man før 1900 ikke havde værktøjsmaskiner til fremstilling af en så perfekt kugle. Den sidste bemærkning skal naturligvis antyde, at kuglen må være forarbejdet af en højteknologisk, fortidig civilisation. Men for den skeptiske læser understreger den tværtimod, at så længe kuglens alder ikke er bestemt, er det mest sandsynligt, at den er af ganske ny dato. Og hvor kommer den fra? Man kan købe krystalkugler i enhver kult boghandel med respekt for sig selv. Der er et godt billede af Dr. Bron i Borg Jensens bog. Det viser en fjerskåren herre iført hvid jakke med usædvanlig bredt revers. Under jakken bærer han en sort skjorte med lange flipper og påtrykte blomsterranker. Han holder krystalkuglen frem mod os og ligner mere end noget andet end tryllekunstner, som netop har vippet kuglen ud af ærmet. På baggrund af hans beretning synes det rimeligt at antage, at det er præcis sådan et illusionsnummer, vi har overværet.